nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Mas malamig na kondisyon ang panahon ng tumutulong ngayon sa mga bombero sa estado ng Victoria upang mapigil ang nagngangalit na mga bushfire na 6 na araw nang nanalasa at sumira sa mga komunidad sa mga rehiyonal na bahagi ng estado. Gayunman, habang marami pa ring sunog ang tiling hindi kontrolado, naharap ngayon ang mga apektadong komunidad sa mabigat na hamon ng pagbangon at sa isang hindi tiyak na kinabukasan. Narito ang ulat. Inakala ni Warwick O'Donnell na handa na siya sa paparating na apoy, ngunit hindi pa rin niya inaasahan ang tindi ng pinsalang idinulot ng sunog.
I went in my room to pack a bag, pack my bag, and yeah, again looked out the window to see how much time I had, and the fire was there. It was here. It was at the house, it was at the front, on the road. And I pretty much had to jump out the window to get to the car before the fire hit the car.
Habang siya ay tumatakas, nilamon ng isang napakalaking bolang apoy ang kanyang sasakyan sa kalsada na umabot ng ilang daang metro ang haba.
It just turned into like a cocoon. It was just, yeah, orange, yellow, red, and blinding, completely blinding. Couldn't see a thing. I was almost about to pull over because I didn't want to drive into someone else. I didn't know what was going to be in front of me. And luckily it just started to clear. And yeah, it started to clear.
Nakayanan ng kanyang bahay sa Longwood East ang pagdaan ng apoy, ngunit nawasak ang kanyang shed, workshop at lahat ng kanyang mga kagamitan. Dala ng matinding pagkabigla sa muntik na niyang ikamatay, aminado siyang mas maaga sana siyang umalis sa kanilang ari-arian. Ito rin ang patuloy na paalala ni Premier Jacinta Allan sa mga residente, kahit pa unti-unti nang humuhupa ang banta ng sunog.
Fire continues today in many parts of the state. It's another difficult day for our emergency services. It's another difficult day for those communities that are continuing to be under fire threat. It's a reminder that we do need to continue to follow the advice of our emergency services. If you are told to leave, do so.
Mas malamig na temperatura at mas mahihinang hangin ang nakakatulong sa mga bombero upang mapigil ang mga sunog sa 6 na araw ng bushfire emergency sa Victoria. Gayunman, patuloy pa rin nilalabanan ng mga fire crew ang 12 malalaking bushfire kasama ang 12-12 ng iba pa na nananatiling aktibo. Kabilang dito ang 2 sunog na nasa ilalim ng emergency warning sa border region malapit sa Walwa at sa rehiyon ng Otway sa timog kanluran ng estado. Ang babala para sa pinakamapinsalang bushfire sa Longwood sa gitnang Victoria ay ibinabana sa antas ng Watch and Act, habang ang mga sunog naman sa Natimok at Mount Mercer ay naiulat na contained na. Habang pinupuli ng mga otoridad ang kahangahangang trabaho ng Victoria Country Fire Authority at ng mga volunteer, sinabi ni Emergency Management Commissioner Tim Waybush na pinalalakas pa ang mga rekurso sa pamamagitan ng tulong na dumarating mula sa iba't ibang estado ng Australia.
That's been bolstered by 380 interstate resources, and they've come from almost all parts of Australia now. We've got Queensland, New South Wales, ACT, South Australia that are here helping our Victorian emergency services as well.
Ngunit sa ngayon, malawak at nakamamatay na ang pinsalang iniwan ng mga bushfire. Isang bangkay ang natagpuan noong Linggo. May humigit kumulang 100 metrong layo mula sa isang sasakyan malapit sa bayan ng Gobor sa kalaw ng Longwood Fire. Mahigit 350 istruktura na ang nawasak sa buong estado, kabilang ang hindi bababa sa 80 bahay at 3 negosyo. Mayroon ding malawak ang pinsala sa mga infrastruktura, linya ng tren, mga ubasan at sakahan, habang libo-libong kabahayan ang nananatiling walang kuryente. Tinatayang mahigit 400 hektarya ng lupa ang natupok ng apoy at humigit kumulang 15,000 na mga alagang hayop ang nasawi. Katulad ng daan-daang magsasaka, napilitan si Vicky Gilbert na residente ng Terip-Terip na iwan ang kanyang mga alagang hayop nang lumikas siya mula sa kanilang ari-arian malapit sa Longwood.
To leave was very, very hard because I didn't want to leave my horses and my beautiful cattle. My cattle are my world and have been for the last 20 years. So that was pretty heartbreaking decision to make, but I did leave, and yeah, it's been like a roller coaster of emotions and all of that type of thing, just wondering if they're okay.
Samantala, may pangamba na maaaring maging malubha ang epekto ng sunog sa mga native wildlife o mga katutubong hayop. Ayon kay Shelley Stafford mula sa Narview Wildlife Shelter sa tibog ng Longwood, patuloy niyang ginagamot ang mga hayop na nasunog o nakalanghap ng usok.
Today we got a falcon in, a ringtail possum. I've gone for a drive through the areas and been checking a lot of birds, deceased, a wombat deceased, burnt. The animals will come out over the next couple of weeks and it'll get worse.
Inanunsyo ng pamahalang federal at ng Victoria ang $19.5 million assistance package, kabilang isang beses na relief payments, suporta sa pabahay at pagkain para sa mga alagang hayop na mga magsasaka. Dagdag pa rito, pinondohan ng state government ang pinalawak na mental health support at magsisimula sa Biyernes ang pagbibigay ng hanggang $52,000 na tulong para sa mga nawala ng tirahan.
So if you haven't got the money that you need to start to reestablish yourself, if you don't have building or contents insurance, if you cannot return home because of the damage that is there or the destruction, if you cannot get to your home for more than 7 days, you may well be eligible for this payment.
Ayon sa mga komunidad sa rehiyon, ang epekto ng isang sakuna sa ganitong lawak ay maaaring maramdaman ng maraming taon. Ang pagbangon ay hindi lamang tungkol sa muling pagtatayo ng mga nasirang istruktura, kundi pati na rin sa paghahanda para sa mga susunod na natural na sakuna, pagpapasigla ng lokal na ekonomiya at pagbibigay ng suporta sa emosyonal at mental na kalusugan ng buong komunidad. Yan ang binigyan din ni Natalie Eglinton, ang CEO ng not-for-profit na Foundation for Rural Regional Renewal.
What we often hear after big disasters like this is that there's a recovery from the recovery. So just getting through this early phase, which will probably take, you know, in terms of those that have lost huge amounts of property, livestock, infrastructure, homes, you know, that part actually takes a really long time in itself. But recovering from that then is another phase, just really being able to regroup, think about what next, you know, get to grips with what happened, can really often mean a reimagining of community and place when something this disruptive happens.
Sa ngayon, nakatuon pa rin ang mga otoridad sa paglaban sa mga banta ng sunog dahil ayon kay Country Fire Authority Chief Officer Jason Hefferman, inaasan pang dadating ang mas mainit na panahon.
It's likely to be another heating event towards the end of January. To the extent, that's yet to be determined, but I guess the indication there is, you know, there's been a lot of fire in the landscape. Much work will be done between now and then to contain these fires.
Ang ulat na ito ay binuo ni Edwina Gainan para sa SBS News na isinalin sa ating wika.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.